O'tinchi yigit bilan she'r. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Uzoq o'tgan zamonda bizga yaqin tomonda bir yigit bo'lgan ekan. Yigit kunlarning birida o'tin tergani chiqibdi. Bir daraxtning yoniga kelib, shu daraxtni yiqitmoqchi bo'libdi. Shu payt uning yoniga bir sher kelib qolibdi. Yigit sherni ko'rib avvaliga qo'rqib ketibdi. Ammo yigit kishi emasmi? Qo'rqqanini aslo sezdirmabdi. Sher esa yigitga qarab odamlar tilida shunday debdi.
Ey inson bolasi, nima uchun kelding? Bu yerda nima ish qilasan?
Mana shu terakni qulataman.
Men shunday kuchim bilan bu terakni qulata olmayman-ku, sen qanday qilib qulatasan?
Ejora, sen meni bekorga kamsitayapsan. Men juda zo'rman.
Sen zo'r bo'lsang, kel. Ikkovimiz kurashib kuchimizni sinaymiz.
Mayli, sen aytganingcha bo'la qolsin. Kurashamiz.
Yigit qarasa, sher o'zidan kuchli. Bu yerda aql ishlatmasa, sherni yenga olmasligiga ko'zi yetibdi. Shunga qaramay, qo'rqqanini bildirmaslikka ahd qilibdi va u bilan kurashishga kelishibdi. Ikkovi endi kurashmoqchi bo'lib turganida, yigit birdan to'xtab, sherga qarab debdi.
Eh, attang, yomon bo'ldi-da. Kuchimning yarmi uyda qolib ketibdi-ku. Agar yo'q demasang, borib olib kelardim.
Bu gapdan sher biroz hayron bo'libdi-yu, ammo ko'ribdi.
Ha, mayli. Borib olib kela qol. Bo'lmasa, yiqilsang, kuchim uyda qolgan edi deb tam bermay yurarsan.
Yigit kuchini olib kelmoqchi bo'lib ketibdi-da, bir joyda ko'rinmay berkinib turib, yana sherning yoniga qaytib kelibdi.
Xo'sh, olib keldingmi?
Ha, olib keldim.
Unday bo'lsa, qani, kurashaylik.
Ikkalasi kurasha boshlashibdi. Ammo bir pasdan keyin yigit yana kurashdan to'xtab, sherga qarab bunday debdi.
Ey, sher, jo'ra, yana biroz kutib tura olmaysanmi? Kuchimning tag'in ozginasi uyda qolibdi. Olib kelay. Faqat yana men qaytib kelgunimcha sen qochib ketma.
Sher bu gapdan yana hayron bo'libdi. Biroz g'ashi ham kelibdi. Ammo shunga qaramay yana rozi bo'libdi.
Yo'q. Men qochmayman. Mayli. Sen borib kela qol. Sherning gapi bitta bo'ladi.
Yigit aslida ko'nglida bir hiylani o'ylagan ekan. Shuning uchun ham sherga qarab shunday debdi.
Sher, sen shunday deyapsan-ku, ammo nazarimda kelgunimcha qochib ketadiganga o'xshayapsan. Ochig'i, senga ko'nglim ishonmayapti. Kel, yaxshisi seni bog'lab ketaman.
Sher bu gapga laqqa tushibdi.
Juda shunchalik ishonmayotgan bo'lsang, mayli, bog'lay qol.
Sher shunday deb o'zini bog'latibdi. Yigit ham
sherni mahkam bog'labdi. Keyin esa toldan yaxshi bir tayoq yasab olib kelib, gursillatib sherni ura boshlabdi. Uraveribdi, uraveribdi. Shu payt bu yerdan bir yo'lbars o'tib qolibdi. Yigit yo'lbarsdan qo'rqib terak boshiga chiqib ketibdi. Yo'lbars sherning bog'lanib yotganini ko'rib, undan so'rabdi.
Ey sher, seni ko'rib hayron qoldim. Axir sen hayvonlar shohi bo'lsang, aslida sendan hamma qo'rqsa, shuncha kuching bo'la turib, nimaga o'zingni odam zotga urdirasan?
Kaltak zarbidan a'zoi badani zirqirayotgan sher esa yo'lbarsga baqiribdi.
Ey ahmoq yo'lbars, esing bo'lsa, odam zotga yo'liqma. Qoch bu yerdan, qoch. Bo'lmasa, u seni ham ushlab, bog'lab uradi.
Yo'lbars sherdan bu gapni eshitishi bilanoq orqasiga qaramay qochib ketibdi. Shundan keyin yigit terak ustidan tushib, sherni bo'shatib yubordi. Sher aqlli va jasurligi bilan o'zini yenggan yigitga tan beribdi va unga boshqa qaytib kelmaslikka va'da berib, o'rmon ichiga kirib ketibdi. Yigit esa o'zi istagan terakni qulatib, arralab uyiga olib borib, ota-onasi bilan murod va maqsadiga yetibdi. Mana, ko'rdingizmi bolajonlar? Jasurlik va aqlli tadbir bilan oddiy yigit sherni yengdi. Siz ham eng avvalo aqlli bo'ling. Ana undan keyin jasur, qo'rqmas bo'ling. Ana shunda yo'lingizdan chiqqan har qanday to'siqni o'z aqlingiz bilan yenga olasiz.
Audiertag axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.